Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti elboshi Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva xorijda safarda bo'lgan vaqtida koronavirusga qarshi emlanganini ma'lum qildi. Emlash to'g'risida turli xil fikrlar mavjud. Bu borada har kim o'zi qaror qabul qilishga majburdir. Biz ta'tilda edik va men Xitoy vaksinasini qabul qildim. O'zimni yaxshi his qilyapman, deb yozadi u Instagramdagi sahifasida. Bugungacha Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar 246854 nafarni tashkil etmoqda. 3060 kishi ushbu xastalikdan vafot etgan. Koronavirusga chalinganlar orasida mamlakatning birinchi prezidenti elboshi Nazarboyev ham bor. Uning koronavirusga chalingani va davolanish jarayoni haqida rasmiy xabarlar omma e'tiboriga taqdim etib borilgandi. Biroq Nazarboyev va oilasi emlangani haqida rasmiy axborotlar mavjud emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.